Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala zatražilo da se hitno opozove odluka o privremenom oslobađanju iz pritvora Vojislava Šešelja. Šešelj izjavio da se neće dobrovoljno vratiti u Haški tribunal.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH odbacio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine protiv bila sa petorica srpskih delegata.
Polaganjem vijenaca i služenjem parastosa u Banja Luci obilježen dan prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske.
Prinudno slijetanje turskog aviona u Kazablanci zbog dojave o bombi.
Na turniru u Majamiju danas nastupaju srpski teniseri Viktor Trojicki i Novak Đoković.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, 22 stepena trenutno. Žalbeno vijeće Haškog tribunala zatražilo je danas od pretresnog vijeća da hitno opozove odluku o privremenom oslobađanju lidera radikala Vojislava Šešelja i naloži mu da se vrati u pritvorsku jedinicu tribunala u Scheveningenu. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je u razgovoru za Radio Republike Srpske da se neće dobrovoljno vratiti u tribunal i da ostaje pri svemu što je govorio od kada se vratio u Beograd. S liderom radikala razgovarao je Predrag Vulin.
Gospodine Šešelj, nakon vijesti da je žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo pretresno vijeću da naredi vaš povratak u Haški pritvor, izjavili ste da se nećete dobrovoljno predati.
Da, sigurno se neću dobrovoljno predati.
Kakav ishod očekujete i da li vas je neko zvanično obavijestio o zahtjevu za vašim vraćanjem u Hag?
Pa to baš nije bilo zvanično obaveštenje. Zvali su me iz kancelarije mog oficira za vezu. Ona je negde odsuta na sastanku, pa su zvale službenice iz kancelarije, obavestile me, ali ja sam tražio na srpskom jeziku to. I onda su rekli da će mi u sredu do jedan sat dostaviti na srpskom jeziku iz kancelarije tribunala u Beogradu.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić ocijenio je ovaj potez tribunala čudnim i zbunjujućim. Šta očekujete od zvaničnog Beograda?
Ma, ne očekujem ništa dobro, naravno oni će malo da se ljute, oni će da se prave kako im je teško, ali na kraju oni su zapadne sluge i ne očekujem uopšte neki ozbiljan potez s njihove strane. Mi Srbi sistematski stradamo voljom naših tradicionalnih neprijatelja, a nekad se malo energičnije, malo slabije branimo, ali nikada dovoljno. Jer uvijek se među nama nalaze sluge naših neprijatelja koji nam dodatno zagorčavaju život.
Kako je vaše trenutno zdravstveno stanje s obzirom da ste iz Scheveningena se vratili narušenog zdravlja?
Pa ja se vrlo dobro osjećam. Ja sam stalno u pokretu, u akciji, na stranačkim poslovima. A kako je zdravstveno stanje, to bi bolje mogli da kažu članovi mog lekarskog konzilijuma.
Gospodine Šešelj, hvala vam na ovom razgovoru, na vremenu koje ste odvojili da gostujete u programu Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
U prvim reagovanjima zvaničnika na zahtjev da Vojislav Šešelj bude vraćen u Hag, ocjenjeno je da donošenje dvije kontradiktorne odluke o puštanju, pa zatim vraćanju Šešelja za samo 5 mjeseci, značajno otežava saradnju Srbije s Hagom i uvlači u spor između sudskog vijeća, tužilaštva i lidera radikala Vojislava Šešelja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se narednih dana vlada izjasniti povodom zahtjeva žalbenog vijeća da se opozove odluka o puštanju Šešelja na privremenu slobodu, pripremila novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Zahtjev žalbenog vijeća nema stvarne veze sa Šešeljom, već sa mojim govorom povodom obilježavanja godišnjice NATO bombardovanja, rekao je premijer Aleksandar Vučić. On je najavio da će vlada o tome da raspravlja narednih dana.
Očigledno da moj govor nije naišao na opšte simpatije u svetu, ali da vam kažem, ja ne želim da menjam ni svoje srce, ni svoj um, ni svoj obraz. I hoću te koji takve odluke misle da donosim da upozorim da moj ponos i moj moral, kao i stabilnost Srbije, nemaju cenu. To je sve.
O zahtevu za vraćanje Šešelja u Hag izjasnio se i Aleksandar Vulin u svojstvu predsjednika Pokreta socijalista. On kaže da je jasno koje zemlje stoje iza zahteva.
One zemlje koje nisu htjele da dođu na obilježavanje godišnjice bombardovanja i one zemlje koje imaju svoje predstavnike, svoje sudije u žalbenom veću. Ova odluka je direktno usmerena na rušenje ove vlade i ova odluka ima za cilj da Aleksandra Vučića udalji iz srpske politike.
Ukazujući na to da je tribunal nastavio sa čudnim i zbunjujućim odlukama, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić ocenio je da je donošenje dve kontradiktorne odluke otežavaju saradnju Srbije sa Hagom, ali i utiču na kredibilitet suda. On smatra da se zahtevom žalbenog veća Srbija uvlači ni kriva ni dužna u spor između sudskog veća, tužilaštva i Šešelja.
Srpska je Srbija. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović i ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimir Vukićević razmijenili su mišljenja o pripremama za održavanje naredne zajedničke sjednice vlada Srpske i Srbije na kojoj će biti riječi o mogućnostima za zajednički nastup prema trećim tržištima.
Zajedničke sjednice vlada Srpske i Srbije realizuju se u okviru sporazuma o specijalnim paralelnim vezama. Cvijanovićeva i Vukićević su na sastanku u Banja Luci razgovarali o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj i regionu, o procesu evropskih integracija, unapređenju ekonomske saradnje te reformama koje je vlada Republike Srpske započela u ovoj godini, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Još o privredi, Srpska i Slovenija, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović razgovarala je s delegacijom kompanije Gorenje iz Velenja, potencijalima i mogućnostima uspostavljanja saradnje preduzeća iz Srpske i kompanije Gorenje o nabavci materijala, sirovina i komponenti za potrebe proizvodnje u fabrikama kompanije Gorenje.
Predsjednica vlade upoznala je predstavnike kompanije Gorenje sa privrednim potencijalima i raspoloživim kapacitetima u Republici Srpskoj, kao i sa aktivnostima koje se sprovode za unapređenje poslovnog ambijenta i reforme koje imaju za cilj rasterećenje privrede.
Još o politici, aktuelno u Sarajevu, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio izvještaj Centralne izborne komisije BiH o sprovođenju prošlogodišnjih oktobarskih opštih izbora u zaključak neophodnosti izmjene izbornog zakona do narednih lokalnih izbora. Srpski i hrvatski delegati odbacili su izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2013. dok je klub srpskih delegata glasao protiv izmjena i dopuna krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Stjepan Zlikovac.
Prihvatajući izvještaj o sprovođenju prošlogodišnjih opštih izbora, delegati doma bili su saglasni sa mijenjanjem izbornog zakona, posebno u dijelu koji definiše izbor u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Delegat Dragutin Rodić rekao je da su dopune neophodne i u odredbama o biračkim odborima, izbornom cenzusu i terminima objavljivanja izbornih rezultata. Srpski delegati odbacili su prijedlog izmjena i dopuna krivičnog zakona BiH. Od savjeta ministara je zatraženo da u najkraćem roku predloži zakonski akt uvažavajući zahtjeve međunarodne zajednice, rekao je zamjenik predsjedavajućeg doma Ognjen Tadić.
Mi se držimo onoga što je zvančno došlo od strane Manivala, a u čemu je rečeno šta je minimum uslova. Taj minimum uslova osvajanja krivičnog zakona je zadovoljen. Mi očekujemo sada jedan korektan odnos prema građanima ovdašnjim i prema svim strukturama vlasti.
Srpski i hrvatski delegati uputili su niz kritika na rad pravosuđa i nisu prihvatili izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Neophodna je izmjena zakonske regulative u toj oblasti, kaže predsjedavajući doma Bariša Čolak.
Nažalost, evo, ni strukturalni dijalog se ne odvija u posljednje vrijeme zbog ove smjene vlasti, kako i šta, sami znate, i ja očekujem da i zakon o Visokom sudbenom tužiteljskom vijeću, i zakon o sudovima Bosne i Hercegovine, i zakon o tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, zakon o pomilovanju Bosne i Hercegovine. Dakle, svi ti zakoni po mom sudu traže promjene.
Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružica Jukić pravdala je rad sudija i tužilaca trenutnim zakonskim okvirom i demantovala da ima političkog utjecaja na rad sudija i tužilaca, što su delegati isticali kao glavnu manu pravosuđa.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić odlučio je da dio svojih aktivnosti prenese u kabinet srpskog člana predsjedništva u istočnom Sarajevu. Namjera mu je da u administrativnom centru grada organizuje sastanak i sa svim predstavnicima Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Nakon današnjih sastanka sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva Nenadom Samardžijom, Ivanić je govorio o aktuelnim problemima BiH, poput višemjesečnog neformiranja Savjeta ministara i vlade Federacije BiH. Vesna Stakić.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH nije ugrožen, ali Ivanić smatra da je zbog zastoja u konstituisanju vlasti na nivou BiH i federacije uništen pozitivan trenutak postignut potpisivanjem izjave političkih lidera. Podsjetio je, formiranje vlasti u rukama je HDZ-a BiH i Demokratske fronte.
Zadnje informacije koje imam kažu da su se dogovorili, ali s obzirom na iskustva koja sam imao ja i vi zajedno sa mnom, ne mogu baš staviti ruku i garantovati da će to sve biti 100% sigurno.
Govoreći o namjeri da dio aktivnosti preseli iz Sarajeva u istočno Sarajevo, predsjedavajući BiH predsjedništva naglasio je da to čini prvenstveno zbog značaja istočnog Sarajeva. Ivanić je gradonačelniku Nenadu Samardžiji obećao podršku u pripremi zimske olimpijade mladih 2017. koju zajednički organizuju istočno Sarajevo i Sarajevo.
Imamo određenu podršku jer ćemo sistemski ovaj problem nasljeda da riješimo i da se ovo održi kako i planirano.
Predsjedavajući predsjedništva najavio da će nastojati da obezbedi međunarodnu finansijsku podršku za izgradnju bolnice Kasindo i pomoć univerzitetu u istočnom Sarajevu kojem je izvjesno vrijeme blokiran račun.
16 časova 11 minuta u nastavku dnevnika.
Banjalučka policija podnijela okružnom tužilaštvu izvještaj protiv 5 lica osumnjičenih za krivična djela i štetu veću od 10 miliona maraka.
1. april nije dan šale za mljekare, strahuju što Evropska unija ukida proizvodne kvote. Policija u Banja Luci podnijela je okružnom tužilaštvu izvještaj protiv 5 lica osumnjičenih da su od 2009. do 2013. godine počinjeli više krivičnih djela i pričinili materijalnu štetu od 10 milijuna 375 hiljada maraka. Kako nezvanično saznajemo, izvještaj je podnesen protiv Božidara Dodiga, Gorana Kojića, Nermina Salmana, Radmile Zec i Zorana Delića. Iz policije navode da su lica protiv kojih je podnesen izvještaj osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava i nesavjesno privredno poslovanje, navela je portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović.
DB Banja Luke se sumnjiči da je u svojstvu direktora preduzeća iz Banja Luke svjesnim kršenjem odredba ugovora koji su zaključeni sa preduzećem iz Sarajeva odobrio popuste preduzeće na ime fiktivno izvršenih usluga mikrodistribucije robe i popust na ime kasus konta za koji također nije imao pravni osnov, čime je zajedno sa GK i NS direktorom i vlasnikom preduzeća iz Sarajeva izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Zatim, osumnjičen je zajedno sa ZD iz Beograda suprotno odredbama ugovora o kupoprodaji zaključenim sa preduzećem iz Laktaša, nije preuzeo mjenice kao sredstva obezbeđenja, zbog čega je nastupila nemogućnost naplate potraživanja od preduzeća iz Laktaša, a čime su izvršili krivično djelo nesavjesno privredno poslovanje. Osim navedenih lica, osumnjičena je i knjigovođa preduzeća iz Banja Luke, RZ, koja je sačinjavala poslovnu dokumentaciju neistinitog sadržaja, iako je bila svjesna da zato nije imala pravnog osnova.
U zatvor i iz zatvora 7 lica koja su uhapšena u policijskoj akciji Trzaj nakon izvršene kriminalističke obrade puštena su da se brane sa slobode jer nema zakonom propisanih razloga za njihovo pritvaranje, potvrđeno je u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske.
Istraga se nastavlja u suradnji sa pravosudnim i policijskim organima Slovenije, Srbije i Švedske. Ova lica uhapšena su 27. marta na području Bijeljine u međunarodnoj policijskoj akciji koja je usmjerena na članove organizovane kriminalne grupe koja je prikupljala ilegalno oružje u Srpskoj i Srbiji i prodavala ga takvim grupama u Švedskoj.
Polaganjem vijenaca, služenjem parastosa u krugu kasarne Kozara u Banja Luci obilježen je dan formiranja prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske koja je osnovana 31. marta 1991. godine. Tada je 329. oklopna brigada nekadašnje JNA, čije tradicije baštini prva oklopna, upućena na svoj prvi zadatak, Plitvice, pripremio Predrag Vulin.
Ova brigada prošla je ratni put od Plitvica preko zapadne Slavonije do konačne odbrane Republike Srpske, podsjetio je bivši komandant prve oklopne brigade, pukovnik u penziji Milan Dupljanin. Svake godine s dužnim poštovanjem prisjećaju se svojih poginulih i preminulih saboraca.
U tog rata izgubili smo ukupno 180 ljudi, od toga je 145 poginulo u borbenim dejstvima. Svake godine od posle rata mi ovaj dan namenjime 30. april kao parastos poginuli.
Milovan Marković bio je komandir tenka T-84. Zbog posljedica ranjavanja danas je ratni vojni invalid. prisjeća se svog ratnog puta.
Pa ja sam otišao u redovnu vojsku u martu 1991. godine u Niš i poslije 4 mjeseca smo prebačeni u Sloveniju. Dakle, smo učestvovali smo, znači, u tim dešavanjima u Sloveniji i iz Slovenije smo po zadatku izvukli jedan bataljon tenkova T-84 dovezli u Banja Luku Zalužane i kad su počela dešavanja u Slavoniji, prebačeni smo u Slavoniju.
Na ratni put brigade od Plitvica preko zapadne Slavonije do odbrane Republike Srpske možete se podsjetiti danas od 17:05 kada je na programu Radija Republike Srpske emisija Argumenti posvećena prvoj oklopnoj brigadi udarnoj pesnici Vojske Republike Srpske.
U Bijeljini će sutra biti obilježen dan odbrane grada polaganjem cvijeća na centralni spomenik oslobodiocima.
Na konferenciji za novinare u gradskoj boračkoj organizaciji predsjednik Skupštine opštine Bijeljina iz 92. Cvjetin Simić najavio je formiranje dokumentacionog centra u kojem bi bila prikupljena i javnosti prikazana sva dokumentacija o dešavanjima u gradu 92. godine.
Aktuelno u Šamcu donacija Ruske investicione banke od 500.000 evra Šamačkom domu zdravlja biće upotrijebljena za završetak obnove u poplavi oštećenog objekta, ali i dogradnju zgrade i opremanje medicinskom opremom i aparatima. Na taj način Šamac će dobiti jednu od najsavremenijih zdravstvenih ustanova, građani viši nivo zdravstvene zaštite. Mira Lujić.
Ovim sredstvima bit će završeni započeti građevinski radovi u prizemlju Doma zdravlja, opremljene sve ambulante, nabavljeni savremeni dijagnostički aparati, ali i nadograđen objekat, te uređen parking prostor. Dragan Ilinčić, direktor Doma zdravlja Šamac.
Doprinećemo da se ova postojeća oprema koju smo do sada nabavili upotpuni, unaprijedi i da na taj način bude dostupnija samim građanima.
Usluge primarne zdravstvene zaštite u Šamcu koristi oko 19.000 građana. Realizacijom planiranih radova, osim primarne, građani će moći koristiti i usluge sekundarne zdravstvene zaštite u specijalizovanim ambulantama, čime će uštedjeti na odlascima u Dobojsku bolnicu.
Da ne moramo ići negdje, što kažu, Doboj, pa Banja Luku.
I da će to sigurno poboljšati zdravstvenu zaštitu građana.
Da osposobimo naš dom zdravlja u Šamcu.
Sredstva iz ove donacije su već uplaćene u Fond solidarnosti Republike Srpske, a Dom zdravlja i opština Šamac pripremaju neophodnu dokumentaciju kako bi radovi počeli što prije. Savo Minić, načelnik opštine Šamac.
Želim da se zahvalim u ime svih građana opštine Šamac donatorima iz Rusije i naravno predsjedniku Republike koji je istrajao na tom obećanju da se Dom zdravlja u Šamcu uredi po svim gabaritima i kapacitetima.
Dom zdravlja u Šamcu je u prošlogodišnjim poplavama pretrpio oštećenje od oko 1,5 milijuna maraka jer je bilo potpuno uništeno prizemlje zgrade. Obnovu su pomogli razvojni program Ujedinjenih nacija i Ministarstvo zdravlja Republike Srpske.
Aktualno u poljoprivredi i dalje mlijeko bez meda. Domaći mljekari strepe od 1. aprila kada Europska unija ukida proizvodne kvote za mlijeko, što znači da će sve zemlje moći proizvoditi mlijeko u neograničenim količinama. Farmeri u Srpskoj osjećaju se ugroženim još od uvođenja sankcija Europske unije Rusiji, kada su na naše tržište dospjele veće količine mlijeka iz uvoza. Smatraju da će sada situacija biti još teža, što će za posljedicu imati gašenje malih farmi. Farmeri u Srpskoj naglašavaju da država nije do sada reagovala i da nema plan kako da zaštiti domaću proizvodnju. Lidija Bešlić.
Na našem tržištu pojavile su se velike količine mlijeka iz uvoza, zbog čega su domaći farmeri ugroženi i neće moći opstati, tvrdi Ostoja Nikolić. Brine da će biti primoran da rasproda svojih 168 grla da bi vratio dugove bankama. Situacija je do sada bila teška, a šta možemo očekivati nakon ukidanja proizvodnih kvota za mlijeko u zemljama Europske unije, pita se Nikolić.
Mi smo prepušteni sami sebi. Ja ne vidim uopšte rješenje i mislim da nije zaštićena domaća proizvodnja i da smo mi na propasti.
Ukidanjem ovih proizvodnih kvota u zemljama Europske unije kod nas će doći do smanjenja cijena mlijeka, kaže farmer Dragan Đokić, koji ističe da je situacija u mljekarstvu veoma teška i da nema subvencija Ministarstva poljoprivrede od 30 feninga, većina bi morala zatvoriti svoje farme. Đokić očekuje da država treba da zaštiti poljoprivrednike.
Mljekarstvo
da bi se vratilo ponovo u normalno stanje, treba da prođe od 3 do 5 godina. To je veliki proces da ponovo zaživimo u mljekarstvu i ja smatram da država treba da sagleda to koliko to naroda bavi se time i koliko to porodica živi od toga mlijeka na selu.
Nakon ukidanja kvota doći će do povećane proizvodnje mlijeka u zemljama Evropske unije, te višak će se preliti u BiH, tvrde farmeri. Prema riječima Dragiše Mektića, pomoćnika ministra za spoljnu trgovinsku politiku i strana ulaganja, uvoz mlijeka u BiH u stalnom je padu.
To je nama osjetljiva grana, ona je vrlo, vrlo podložna situacijama na tržištu. Često imamo dobru situaciju, pa zatim pojavi se višak mlijeka. Mislim da se tu mora paziti dobro i da se moraju najviše dostići standard.
Ukoliko nadležne institucije ne zaštite domaće proizvođače mlijeka, našu zemlju će preplaviti uvozno. A u pitanje će doći opstanak oko 50.000 domaćinstava u BiH, koliko ih trenutno živi od mljekarstva.
Iz svijeta avion kompanije Turkish Airlines na letu ka Brazilu prinudno je sletio u Kazablanci zbog prijetnje bombom, rekao je portparol ove kompanije. Avion je poletio iz Istanbula prema Sao Paulu sa oko 250 putnika, ali je proglasio uzbunu i sletio u Maroko.
Avion Airbus 340 aviokompanije Lufthansa na liniji Peking-Minhen prinudno je danas letio u Rusiji na aerodrom Koljcovo u gradu Jekaterinburg. Posada je saopštila da je jednom od putnika pozlilo i da se sumnja na srčani udar.
Grčka i Rusija.
Vlada grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, kojoj je Brisel odobrio kredit, tražit će od Rusije smanjenje cijene prirodnog gasa, kao i ukidanje ruskog embarga na neke grčke proizvode, prvenstveno na svježe voće, piše njemački list Spiegel. Ekonomsku pomoć od Rusije grčki političari namjeravaju da traže tokom zvanične posjete Moskvi, navodi se u tekstu.
I poslije Karimova, Karimov.
Aktuelni predsjednik Uzbekistana, Islam Karimov, ponovo je pobjedio na izborima za šefa države, osvojivši 90,39% glasova birača, saopštila je Centralna izborna komisija. Karimov je bio na čelu Uzbekistanske socijalističke Sovjetske republike, a 29. decembra 1991. izabran je za predsjednika nezavisnog Uzbekistana.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras nastavlja odbranu titule na turniru u Majamiju. Iako su sinoć poraženi od Portugalije, fudbaleri Srbije ipak vjeruju u plasman na europsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na turniru u Majamiju danas će od srpskih tenisera prvi na teren Viktor Trojicki, koji od 16:50 igra sa Keijem Nišikorijem iz Japana. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras će se sastati sa Stevom Darcisom iz Belgije u trećem kolu turnira u Majamiju. Ovaj duel neće početi prije 21:30. Podsjećamo, Ana Ivanović završila je nastup na ovom turniru porazom od Njemice Sabine Lisicki sa 2:0 u setovima. Fudbaleri Srbije novim porazom nastavili su kvalifikacije za odlazak na evropsko prvenstvo. Bolja je sinoć u Lisabonu bila reprezentacija Portugalije sa 2:1. Nakon 4 odigrane utakmice Srbija ima samo jedan osvojen bod i četvrta je na tabeli. Ispred su Portugalija, Danska, Albanija, a iza samo Jermenija. Selektor Srbije Radovan Čučić kaže da Srbija još ima šansu za plasman na Euro 2016. godine.
Već je matematika u igri, ali dok postoji i realna šansa, mi se moramo boriti i moramo već, ajde kažem, posle utakmice, nama je svaka sljedeća utakmica, samo nam 3 boda igraju. Ne treba se predavati, treba vjerovati do kraja, davati sve od sebe do kraja i dok postoji matematička šansa, mi ćemo vjerovati u to da možemo doći do trećeg mjesta.
Branislav Ivanović, kapiten Srbije, kaže da njegova ekipa mora ostvariti pobjedu u gostima ukoliko želi u Francusku.
Mi imamo još 4 utakmice i moramo negdje da napravimo break, moramo negdje da uzmemo bodove na strani, to nam je preko potrebno. Imamo još 4 utakmice, mislim da naš cilj mora da bude 9 bodova iz te 4 utakmice, to je neki minimum.
Narednu utakmicu u kvalifikacijama Srbija će odigrati protiv Danske u gostima 13. juna.
U Banja Luci 22 stepena trenutno, danas najtoplija. O temperaturama i vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvježije čemerno samo 2 stepena, Han pjesak imao 3, Kalinovog 4, 5, Gacko 6, Sokolac 7, Klekovača kao i Nevesinji 8, Knežovo 9, Srebrenica i Rudo 10, Višegrad 11, Mrakovica kao i Bileća, Foča 12, Zvornik, Drinić, Bijeljina 13, Trebinje, Šipovo 14, Stepeni, Mrkonjić, Grad i gradovi na zapadu, Znatno topli, Ribnik 15, Doboj 16, Banja Luka 17, 18, Srbac 20, Novi Grad i danas najtopli Prijedor čak 21 stepen. Noćas kiša koja do sutra ujutru uglavnom prestaje, tako da će ujutru biti uglavnom suvo i nešto svežije vreme, na istoku oblačno, a u ostalim predelima već je vedro. Zatim tokom dana toplo i pretežno sunčano vreme, maksimalna temperatura sutra od 16 do 22, u višim predelima oko 10 stepeni. Ali u noći se nova oblačnost premešta ponovo od severa, tako da uveče kiša počinje prvo na krajnjem severu oko reke Save, a u noći kiša se polako širi ka ostalim krajevima. I Banja Luci sutra sunčano, ono toplo, maksimalna temperatura oko ili malo iznad 20 stepeni. Uveče ova kiša zahvata i Banja Luku.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti dana.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala zatražilo da se hitno opozove odluka o privremenom oslobađanju iz pritvora Vojislava Šešelja. Šešelj izjavio da se neće dobrovoljno vratiti u Haški tribunal.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH odbacio prilog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH, protiv bila sa petorica srpskih delegata.
Polaganjem vijenaca i služenjem parastosa u Banja Luci obilježen dan prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske.
Prinudno slijetanje turskog aviona Kazablanci zbog dojave o bombi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.